Jókvæðan daginn og gleðilegan þriðjudag komið enska boltanum fara aðeins yfir leiki liðanar helgar og þessar rosalegu lokaumferð sem framöndan í deildinni næstu helgi. Það ennþá óljós hvaða liði verið meistar og gríðlega spenna fyrir þessu. Það kannski svona sérstaklega fyrir leik kvöldsins á milli Tottenham og Man City sem kemur til með að hafa rosaleg áhrif á þessa titilbaráttu. Við ætlum aðeins að fara yfir þetta þessa lokumferð og já, þessa síðustu leiki Guðmundur í dýja og með mér í tagur tveir frábærir gestir Magnús Valur Böðvarsson, stundmaður Crystal Palace og vallastjóri á KR og Ingimar Helgi Finnsson, litla flugvélinn, stundmaður Tottenham. Blessaði strákar, hvernig eru þið?
Ég er bara ferskur sko.
Já, sama, ég er ferskur.
Komið sumar og sólin fann að skína, sóli hjarta vandalega eða ekki?
About time.
Jó, það er bara hérna, maður er svona einhvern aðeins léttar á fæti, finnst mér. Já, ég er alltaf þannig.
Líka pala þess að byrja að vinna leiki.
Já, bara skemmtilegast að liða deildar hana.
Já.
Það er bara þannig. Ingimannum langaði svona annars náttúrulega að byrja á sem leiki kvöld bara, tóttan á Man City, það er búin að mynda svona áhugaverð umra fyrir hennan leik með Tottenham stundsmanna. Hvernig bara orður þetta við þér? Viltu að Tottenham tapa þessum leika?
Sko, nei, þetta er ótrúlega flókið mál. Það er auðvelt fyrir alla á Íslandi að City veri bara meistari. Þú veist, ef bara lítur í þitt næri umhverfi, þú veist, þá getur bara mjúta sig að Helga og Gunnlegs og þá er þetta bara búin að dekka það.
Það er bara komið.
Og meiri sér að þeir tvíta bara vei og búið, þannig að það er ekkit vesinn við sitt verið mestari út frá svona sport integrity þá viltu þetta aðsynalvinni. Bara þeir eru búin að byggja liði og búin að eða peningum, en þeir eru svona að gera þetta á annan hátt, getum við sagt. En svona þegar öllu á botninu kvöld þá held ég með Tottenham og ég held að Palace mínir menn nummer 2, segjum það bara, vinni Villa á sundaginn kemur. Þannig að ef við vinnum í kvöld þá erum við bara komnir í eitthvað bílstjóra og sæti að einhverju leiti. Þannig að hérna ég vil að Tottenham vinni það. Hins vegar ef við töpum þá bara töpum og förum í Evrópudeildina næsta ári og ég græt það ekkert. Og já, þetta er mjög flókið stað. Ég er svona, þetta er annarkvort lús eða win einhvern veginn.
Já.
Ég var bara Arsenal vinur minn senda á mig áðan bara hvað er að gerast. Allir sem halda með Tottenham haldi ekki lengur með Tottenham og allir sem halda með Arsenal halda með Tottenham. Hvaða galni verulegi er þetta?
Þetta er fárulegt.
Hins vegar er það auðvitað þannig að bara ef við burtséð frá öllu þessu þá er Tottenham að spila mjög illa þessa dagana. Og rétt mörðu börnlegi fannst mér helgina. Í hvaða verulega eiga Tottenham að vinna City, þú veist, ef við tökum það bara.
Man líður samt eins og Tottenham hafi verið svona bókilið fyrir City síðust árin og sérstaklega á heimavelli, sko.
Já, Palace og Tottenham finnst mér svona vera bókilið City svona síðust ár. Palace er oft verið að ná í jafntefli og vinna á jafnvel 2-3 og eitthvað svona.
Það er unnu og etti.
Já, 2-3 minnum við. Og einhvern tímann munið ekki þegar Andros Townsend skoraði eitthvað banger hérna á 30 metrónum eða eitthvað. Og Tottenham eru auðvitað unnið sitt í bara margóft síðustu ári í deild og meistaradeild auðvitað líka og, en þú veist, ég sé ekki alveg hvart og hvernig Tottenham á að vinna. Ef einhver getur græjað það þá er það Romero og Van de Ven sem er bestu leikmenn liðsins at the moment.
Tottenham er náttúrulega bara búin að vera ógæðslega slakir bara senastu vikur og eiginlega bara lélagasta lið.
Þau tapað fjórunleikum í rauða áður innu síðasta leikum ánda börnleik.
Já, tapað ánda í hvað, Liverpool, Arsenal, Newcastle og Chelsea.
Já.
Maður tekur eiginlega ekki þessum lið Sheffield United, Burnley og Luton bara marktæk af því að þau eru bara svo ógæslega léleg. Það er enginn að fara að gráta að þau séu að fallin.
Það er náttúrulega einmitt máli, sko, að oft talað það 40 stiga takmarkana fyrir nokkrum árum.
Já.
Sheffield United með 16 stiga, Burnley með 24 og Luton með 26 og það er búið að draga stiga liðinu sem er í kringu samt að það er að falla.
Bara þægileg, já.
Þannig að þetta er bara þrjú alveg ömurlega lið sem eru að koma upp og eru að fara að beint aftur niður.
Já, sko. Getur sloppið með 30 stigin í ár, þú veist, það er heldur látt, getum við sagt.
En, veist, við erum að horfa í þess að lokum fyrir svolítið líka og þar ertu með einmitt, eins og segir, Crystal Palace, Aston Villa á Selhurst Park og sama tíma er Tottenham að fara á Bramall Lane og mæta langlegalasta liði deildarinnar. Þannig að ef Tottenham vinnur í kvöld, þá eru þeir bara, veist, bara í bullandi.
Ég vil segja líklegri til þess að, ekki það, það var reyndar, sko, þeir hefðu mátt gera jafntefli, hefur ekki náða jafna leikinu mátti í Liverpool í gær. Það var smá svona skellur, getum við sagt. Hins vegar bara, þú veist, eins og Palace að spila eftir að Glasner kom, bara frábærir. Þannig að ég sé ekkert vilja eitthvað svona, mér veist þér hálf bensílusir ekki það, vel gert þegar við komum tilbaki í kærin fara selust og ná í stig er ekkert gefið.
Það er ekkert auðvelt þess að það er náma ekki.
Nei.
Nei, bara leið og erum komin með bæði ESE og OLSE og bara búin að finna rétt hlutverk fyrir Mateta frammi að hérna, þá þeir náttúrulega bara stór hættuleg þetta minni mér rosalega mikið á tímabil þar sem að þeir voru með Saha öðrum ein og Jannik Polasi í hinum ein og Glenn Murray frammi að þetta bara svona smjög svipað kombo, þetta bara það kombo sem virkaði best hjá Palace og núna það komið aftur svona
örlind gæða meira
hins. Já, það aðeins meiri gæði núna þannig
að fyrir kannski aðeins meira í Crystal Palace á eftir en bara svona þessi umræða meðal Tottenham stundum manna að vilja að tapa leiknum í kvöld þannig að eru við að fara að sjá Tottenham menn bara fagna því þegar City skorar ef City skorar
já, ég get alveg séð þú getur alveg pottet séð einhver að fagna í stúkunni í kvöld ég get alveg ángrinningstrúið með hvernig umræðan er ég hins vegar svona hef farið allar hringi með þetta veist,
þetta er erfitt
í morgun var ég bara, ég held með Tottenham við getum við náð meistar á deildinni og ég vil bara vinna í kvöld svo var ég að horfa á eitthvað áðan frá Talksport eitthvað svona myndskið það sem að Tottenham er hringin og búin að semja eitthvað lög það er haldið með sitt í og,
ég er að mér búin að sjá eitthvað myndbund á því sko.
Já, þetta er alveg fyndið og En að ég veit að ég vil bara vinna hann leik.
Nei, Tottenham verður náttúrulega bara að leggja sitt hatur og Arsenal algjörlega til hliðar og hugsa um eigin hagsmunni. Mm-hmm. Bara hversu mikil peningamunur er það að fara í meistaradeildina versus Evrópudeildina? Það bara ævintýrlega mikið.
Já, sko. Mótrökin við því eru bara hjá stuðningum Tottenham með að Daniel Levy er ekkert fara að eyða einhverju meira ef að þannig er það sko. Þannig að hérna ef við erum í meistaradeildina versus Europa League sko. Ekki það, auðvitað hefur kannski einhver áhrif en þannig eru mótryggjum hjá stundinspyrunum þeir gera nú alltaf grína að lefi haldið þétt um butuna
En ég minna er það ekki bara meiri líkur ef að þeir fara ekki meistaradeildina að þá eru erfiðar að sæna betri leikmenn að hún vil frekar fara í lið sem er í meistaradeildinni heldur hún sem er í Evrópudeildinni
Já, ég samt sem áður bara komist að því þetta var nú alltaf draumur minn að, sem Tottenham stundinsmann að ná einhvern tíma 10-11 fyrst minnum við þetta var átt alltaf að vera einmitt gulrót nú fyrir að fá gaurana sko, því það hefur aldrei breytt neinu allan að eins og ég sé það sko.
Býttu fór það ekki úsleituleg meistardeldin að gera Liverpool um árið
en ég er að segja sko, að því þú varst að segja að vera meistardeldinni hjálpar Tottenham að segja einhverja stærri og betur leikmenn ég held að það sé ekki þannig ég held að endanum er það bara Þetta er stór klúbu með stóra völl og svo það sem skiptir mest
máli
borgan sé, og hálaun
Ég held að það sem miklu meiri líkur að fara allt bara skrúna hjá Tottenham að þeir verð bara detti niður í meðarmennsku lið ef að það sé ekki alltaf í baráttu um þessum mistatilisæti sko.
Já, þeir eru náttúrulega í baráttu núna og verða það alveg ég taldi um kannski eftir að koma inn á það veist, ég miklu að trúa ans og ans ból hann á eftir að þurfa svona 3-4 glugga til þess að hreins út það þarf að hreins út mm-hmm. hérna, og fá leikmenn sem henda hans stíl.
Við sjáum bara núna til þess bara fyrir síðast tíðan búið fara hann mikið vandi venn sko og það er hann breytti heilmiklu sko.
Akkurat og ég myndi segja að það væri topp 3 bestu kaupin á þessu tímbili.
Ja, þetta er bara ein kaup sko þú þarf að bæta við svona 5 góðum í viðbót.
Algjörlega.
Og taka aðeins til í leiðin.
Sko. Það er svona að segja ég sko þetta áttir að taka nokkra klukka hann er búin að fá 2 núna eila bara einn við að valla þetta tala í janúar þannig og ég er bara mjög bjart fyrir þessu verkefni.
Mm-hmm. Sáum Andsjá fréttamann og fundi í gær hann talaði náttúrulega bara um það eins og maður bjóst við að hann skilur náttúrulega ekki þá stuðnismenn sem vilja tapa þessum leik sko.
Einmitt, já, hjóðu því
Já, hann er kannski ekki alveg með, hann er ekki búin að vera í Tottenham það lengi, hann er ekki kannski alveg með þetta hatur, gagnvart Arsenal sem svona Tottenham stuðnismenn sem haldum í liðin alla að við erum með
Einmitt,
En það á hann líka bara að vera að hugsa um sitt eigilið, ekki vera að hugsa
Þetta er alveg bara, já, þjálfur að teik sko.
En það gæti hann aldrei sagt neitt annað
Nei.
Þó hann væri að hugsa hitt
sem
hann er ekki að pottið ekki að gera hann verður bara að segja nákvæmlega þetta sem hann sagði
mm-hmm. Þetta verður áhugavert maður hefur ekki séð þessa stöðu koma upp oft áður að lið vill kannski tapa leik en þetta verður sannlega áhugavert í kvöld hvernig það fer og já. Það er náttúrulega ekki bóka náttúrulega sitt í veru sama hvað alveg ógislega erfiðu leikur
já. Algjörlega.
Það sitt í SEU stranglega aðeins fyrir leikinn.
Þú veist að móti kemur og þú veist Tottenham borgar kannski laun sem ekki á við stærstu klúbana en þó mjög hefil í svona bónus þengjandi klúbur, þeir eru mjög þunga bónus að segja sagan sko þannig að fyrir leikmönnum þetta sennilega nokkuð stór summa munurinn á að komast í meistaradeildir eða Evrópadeild hugsa ég, þannig að motivationu fyrir þá, af því að motivationu er oftast bara peningar í fótbolta, því miður þá hugsa ég að leikmenn sé alveg uppfyrir sko.
Já,
ég held að það sé bara miklu betra rekstralega séð að menn sem er læri laun og herri bónusgreiðslur fyrir árangur og sér bara að það er allt og mikið að leikmönnum bara að sjá Paul Pogba eitthvað sem voru allt og háum launum og sem gata hann ekki neitt
ekki minna mig á þann meistara
nei, ég er að menna, ég er bara að taka sem dæmi vegna þess að peningar eru byrjað að hafa svo rosalega mikið áhrif að þú verður að borga minni laun og borga meiri launagreiðslur af því að það ítir miklu meira undir og náir árangri
kannski gott dæmi það er Casemiro hann meira um það á eftir
Já.
Aston Villa, það var leikur í gærkvöldi þegar Aston Villa metti Liverpool bara ótrúlegur leikur og virkilega skemmtilegt að horfa á hann byrjar hann með alvöru mistökum hjá Emi Martínez slær þannig boltanum
ég hugsaði hann heldur með Aston Villa
þetta
er hræðilega mistök
þetta var alveg öfulega mistök ólíkt honum að gera svona mistök Aston Villa er að jafna hann að fljótlega eftir það, Liverpool kemst svo aftur yfir kemst svo 3-1 í byrjun setna áleik sem að held svona að þeir var að fara að sigla þessu heim og hjálpa tóttanum í leiðinni en hann að
eitt með annað marki sem Aston Villa skorar hvað eru þeir að gera? Bara þú ert 3-1 yfir
og
þú ert eitthvað að reyna, þeir eru með fjóra menn í pressu neldist bara fram af hverju þetta taka þennan sjens að mér finnst þetta rosalega lélegt
algjörlega og bara þarna, John Duran kemur hann inn og jafna myndi Callum Chambers hann, fyrir massanamaður hann átti góða yngum í leikinn og þetta endar hann þrjú jöfnunmarki er vægasatt skrautlegt líka sko.
Skítur í hann
ja, skítur í hann fyrir móttakan fyrir einhvern veginn í marki
já, sko. Læri eða eitthvað
já, þetta endar með 3-3 jattefli það er þessi úrslit hjálpa alveg tóttunum í barátunni
já
hvernig hjálpaðu í barátunni
það er núna þarna Aston Villa vann ekki leikinn
já, það er vissulega rétt en úr því sem komið var 1-3-8-8-50 myndið eitthvað það var svona, þetta er alveg gott stíð fyrir Villa inn í end því að nú verður Tottenham bara að vinna City sko.
Það gefur Tottenham möguleika
já, þetta gefur Tottenham möguleika en ekki næga möguleika þeir hefðu þurft að tapa til þess að þetta hefði alvöru benefit á okkur, myndi ég segja
þess að verður ég segja það
en já, bara vel gert samt þegar Villa og þessi John Duran það var helviti gott hérna, ég veit ekki hvort þú sért með í handritinu þinn ykkur í minn Það var hann að viðtal við John McGinn, sáu við það?
Nei, ég mistu því.
Hann sagði að það væri stundum ömulegt að vera með honum liði, eða svona, ég man ekki hvernig hann orða á enskunni. Það var erfitt, eða hell, minni mig bara, að vera með John Duran í liði. Eins og hann væri eitthvað mjög misjafn og mistækur eða eitthvað, en hann skoraði tvö í gær, vel kert hjá
hann. Ég er bara ekki einn svona hirtum hann gæja, sko, finnum
ég gær. Nei, hann er svona tildurðað nýkomin til Aðstofvila, meiri þegar komin á bekknum. Staðanir þannig sem núna Aston Villa með 68 stig og Tottenham hann með 63 stig og Tottenham með leik til góða þannig að það verður spennandi bara út ef Tottenham gerir eitthvað móti sitt í kvöld þetta var náttúrulega næst síðasti leikurinn hjá Jürgen Klopp og hann fær að stýra síðasta leiknum eftir hann fekk ekki gult spjald í leiknum, ef hann hefði fengið gult þá var hann í banni í lokaleiknum en svona, þú veist maður farin að taka eftir að Liverpoolmenn eru bara farnir að undirbúa tárin, sko.
Já. Þetta verður, maður sá það í gær, ég sá eitthvað vídeo eftir gær, þetta er náttúrulega síðasti útileikur þeirra í raunni með Klopp og hann fór alveg tók alveg momenti inn, maður sá það.
Ég held að dómar að það hafa bara verið búið að tala við þá bara þið gefi honum ekki spjaldli, gefi honum þetta moment sem að verður hverju stund á Anfield í næstu viku.
Það er verið rosalegt anti-climax að hann fengi eitthvað spjald í gær og banni í lokaleiknum Anfield. Það er verið ríkalegt sko, maður tók eða smá líka eftir að hann var aðeins rólegri en
vanlega. Já, ég sá hann eitthvað hann langa öskra, þegar svona gerir hún að fyrir andliti einhvern veginn og gerir ekki neitt gamli, þú veist, venjulegi klopp hefði alveg látið í sér heyra.
Já, þú veist, hvernig allir þetta moment verður bara á Anfield í lokaleiknum?
Ég þekki nú marga kolbíla Liverpool menn sem eru bara að fara að gráta heima sko.
Já.
Já, alveg pottitt.
ég held að þetta verið bara rosalega erfitt fyrir Liverpool. Ég held að ég eftir að bara taka á smá tíma að komast áfram lífið eftir Klopp.
Já.
Ég myndi ekki vilja vera maður sem tekur við þessu, skilur við. Ef að þessi slottana bara þetta er það er allir að fara að bera þess saman við Klopp og ef að hlutin ekki ganga nógu vel, ég meina Klopp var í hvað, 7.8. þetta fyrsta tímabilsið, sko. Hann fekk alveg tíma. Þessi gæði verður að fá tíma líka. En ég bara getur vissam að stuðningsmenn Liverpool séu tilbúinu að gefa hann það.
Nei, þetta er svona eins og að koma eftir stöður Alex Ferguson.
Ég held að þeir skynsömu sem halda með Liverpool munið mitt horfa á þetta nákvæmlega þannig og svona kannski sjá hvernig tíminn hjá United hefur verið eftir Ferguson. Þeir munið gefa slott tíma en örglega ekki allir sko.
Mm-hmm. En hefur þú hitt þannan mann sem er skynsamur og stuðningsmenn Liverpool?
Já, meinar.
En Ingmar, Arne Slott, það gæði sem viðst, var í umræðunum starfið á Tottenham á landstók við, veistu mikið um hann að gæða?
Já, ég las mig alveg helling, það eru svo góðir nördar að ná út í heimi sem að skrifa þetta bara upp fyrir mann, taka bara saman stílinn og já, Arne Slott var bara góðu kandidat, ég var alveg orðin spenntur fyrir honum, sko. Ég man nú ekki, það var einhver einni viðbútt sem að, það voru þeir tveir sem voru svona hæst, hvað hæstir hjá mér á, mástu það?
Graham Potter var enginn svolítið?
Nei, ég vil ekki sjá hann.
Nei.
Það var einhver einn, svona einhver exotískur.
Fonseca?
Nei, það var ekki hann, ég var alveg komin á hann. Það var hann ári áður þegar að Paratici fór á Interreili hérna um alla Evrópu og fekk bara nei allstaðar.
Já.
En ég las mig alveg helling til Arne Slott og horfði hans á svona einhver svona kliftabúta og svona vera sína hvað þetta snerist allt saman hjá honum. Og ég held að Liverpool mun með ég bara vera svolítið spenntir sko.
Mm-hmm. Svona uppskriftin sköllóttur hollendingur, þetta er ekkit svona, segja, United stundur maður þá er maður ekkit eitthvað rosa bjartsýtt fyrir hann Liverpool sko.
Nei, ég meina Magnús Valur hérna við hlýna mér, hann mann nú eftir Frank de Boer.
Já, ég ætla að ég myndi að nefna það, hollenski stjórar, hafa þeir verið að gera eitthvað í ensku dildinni?
Ronald Koeman líka, ef hann gera eitthvað rosa góð
hlutur sko. Gullit var hann ekki eitthvað með Chelsea?
Kom ekki Ronald Koeman líka í nokkru leik í
ballað? Já, kom hann í ballað, nei.
Nei, var hann ekki bara í Everton?
Jú, hann var bara í Everton.
Já, fór bara í Everton.
Þeir
voru alltaf svo
Martin Jóli á Tottenham.
Hann stóð sér vel. Já. Og gerði bara mjög flóta hluti með Tottenham.
Louis van Gaal náttúrulega.
Louis van Gaal.
United, sko.
Já, þeir eru nú.
Já, en þeir voru ekkert frábærir endilega undir honum.
Já, það er svo gaman að van Gaal samt, sko.
Ég held að hann hafi samt verið skástur af þeim sem að hafa tekið við United á eftir Ferguson.
Já, Mourinho, hann sé alltaf á Tottenham.
Ekki bara sólskir á Tottenham.
Já. Það er bara margi góði sko.
Já, en ég hefna Frank de Boer er, ég heldur getur ekki, þú veist, hann fór svo til Atlanta United í MLS og skeitt í degi þar líka. Ég hef aldrei séð jafn misefnað þjálfara duel í enskúrstildinu og hjá honum.
Best að bara klippa fótbolta sögunar er þegar hún sem á rinni var að tala Frank de Boer. Það er ekkit eðlilega að fyndi sko. Ná, worst manager in Premier League history sko.
Já, allir sýkja bara rétt hjá hann.
Þú tappa hann ekki bara öllum fjórum, var hann ekki bara rekin eftir ykkur fjóra.
Skoraði ekki mark.
Eina marki sem Palla skoraði þeim tíma var sjálfsmark heldig,
já,
sko.
Já, það var eitthvað þannig.
Þannig að bara geðveik klipa hann á morinu og spurningu, held ég hendin er bara inn í þetta podcast sko. Vesti stjóri í sögu enskurastöldina Frank de Boer, þannig að þessir hollensku stjórar hafa ekki verið að gera merkilega hluti sko. Já, það eru þetta að spila í deildinni helgina, Arsenal Manchester United, svona stóluleikurinn kannski, já, ásamt Aston Villa Liverpool, leikurinn Old Trafford Trossard með eina markið í leiknum fyrir Arsenal, en svona frammistaðan hérna var ekki sérstaklega merkilega í þessum leik.
Nei. Þetta var bara ríkalegt, ég held að bæði ef að leikunum var ennþá í gangi það var ennþá 1-0.
Já, alltaf
ekki. Og XG eða ekki búið að breyta sneitt.
Nei.
Það bara, þetta var hræðilegt.
Ég held að, þú veist, Arsenalmenn hafi, það var náttúrulega þægilegt fyrir að komast yfir tiltölulega að snemma. Svo kostuðu þeir þetta, þú veist, United voru aldrei nálti að skora einhvern veginn.
Mæri.
Þannig að ég held að þeim hafi liðið alveg allt í lagi með allt og allt, þú veist, þeir voru náttúrulega bara í möstun leik.
Grændu þetta bara út, gerðu ekki dugala.
Nei, og United, náttúrulega voru bara þannig mannaðir að það voru fáir kostir.
Mm-hmm. fáu kosti er alveg að segja það.
Casemiro feskur hana. ég held hans ennþá joggandi út úr tegnum.
Já, þetta er þessi klipp hann að Casemiro, hann er svo langt á eftir einhvernig. Og náttúrulega í markinu lítur hann alveg bara frekar illa út. Hann er svo löngu hættu bara að nenda þessu.
Þetta er bara skammalegt og ég meina hann átt hvað 2 ára eftir að samning
með 350 spönd á viku
bara hann að hýrða seðlin
beint á hnén og hann að sátti Arabia komið bankandi í sumar.
Þannig að tilkynna á hann að Rafal var hann fer frá United eftir tímabilið og það er bara fínt sko.
Já, ég held að inni og segja hvað er heita hann þetta félag hann með Radcliffe-in. Ég held að sé alveg óhætt að vera bjartsýn. Það er, maður svona heyri það og ég trúi því þegar þeir sagt að þeir allar svona taka til og fara í einhverja aðra rætur sko.
En hvernig er það? United er búin að þurfa að taka til í 4 ár.
Já, bara 10 ár.
Já, þeim hefur bara gengið rosalega illa að losna við bara, veist, hvað voru lengi með Phil Jones á launum sko.
Já, Anthony Martial og...
Martial er mitt og þú veist, núna er náttúrulega bara, þú veist, eru þeir að búi til ný vandamál með Varan og hérna honum...
Casemiro,
þú veist, Casemiro sem er einhverjum 5 ára langur sko.
Það ástæðan fyrir þessu náttúrulega er bara það yfir ekkit fótbolta þengjandi fólk verið að stjórna núna er verið að ráða Dan Ashworth og Jason Wilcox og þessi gæði sem
er alltaf með ekkit
með fótbolta heila sko.
Já, bara algjörlega ég held að hérna, einhverjir hafa þó ekki tekið starfa strax eða nokkuð, þeir eru einhverjum gardening leaves.
Ég held að Dan Ashworth sé bara í málaferlum að reyna að losa sig frá Lucasfilm sko.
Ég sá eitthvað viðtölu daginum við Jim Radcliffe sem var að kvarti yfir þessu gardening líft úti. Hann þarf náttúrulega bara að borga upp einhvern vermið á hvern starfsmann sko, sem að til þess að fá það bara til starfa strax.
Já. Og meðan að Newcastle er að ræna hérna Doggy Friedman
var já, hann var á Crystal Palace. Já,
Palace Legend sko.
Palace Legend sko. Þannig að veist, þetta verður áhört og svona veist, góðu punktur með Emmett Phil Jones, hann átti þannig að góða 3 leiki þegar Solskjær var stjórnbúinn og fekk nýjan 5 ára samning eftir það sko.
Þetta er þú veist, engin góður direktor fútbol hefði látið það
nei, nei, ekki sens sko. Og hvað sem ég er á atna, kaupinu lítið alveg svona ágætla út þegar hann átti fínt tímabili fyrir á sem bara aldurinn farin að ná honum og hann einhvern hættur að nennast svo sama tíma sko.
Algjörlega lítið bara ræðilega út núna eftir áramat sérstaklega, bara alveg, hver með einasta leik er hann sko. Bara lang versti leik með United sko.
Algjörlega, og bara vonandi kemur sátt í Arabi með peningana og sækja hann sko. Skemmtilegt moment í leiknum þegar hann Anthony er að koma inn á.
Já, ég hjóa eftir þessi í beinni sko, þessi svip.
Hann var hann að gera þér.
Ég var nefnilega, ég er með hann í Fantrax.
Já, bara vel gert.
Var að spila hann einmitt af bekknum því að þeir eiga náttúrulega 2 leiki en ég hugsa að hann starta mögulega Newcastle eða eitthvað og svo sá ég hann að svip, ég hugsa, herðu, hann er að fara að koma bara 50 stig. Nei.
Alveg eru gæði í þeim manni.
Já, til að mynda það, þú veist, hvað er Anthony? Hann er örugglega 4 ára eftir eða
eitthvað svo leis. Já, bara ætling sko.
Það er ekki bara að taka hans til í scouting teimi hjá United.
Við erum með svona 100 njósnara sem er að sjá þetta.
Já.
Það var nú
tal. Kannski það vandamáli.
Það var nú eitthvað frétt.
Það var
margir. Já, gæti verið sko. Það var eitthvað frétt að fyrra tímabilinu að þetta svona njósnara teimi hjá United hafi metið Anthony okkur 25 milljónir evra. Svo bara Tenna komið bara inn og sagt ég vil fá hann að gæja og borguðu bara 100 milljónir evra fyrir hann. Svona skipulags leysi eitthvað neginn sko.
Já, slíka, ég sá ekki að er eitthvað vídeo það sem að það var eitthvað að greina af hverju Højlund væri ekki að standa undir verð með honum og það var eitthvað sem svaraði því að þá leiði að hann er bara akkurat að gera nákvæmlega saman gera með Atalanta í fyrir að skora jafnmörg mörg og leggja upp jafnmörg mörg þannig að hann er bara akkurat að standa undir því sem að þeir heldu mögulega
hann sko, já, sko, að nýju mörg fyrir Atalanta á síðast tíma
ég held að ég reynum samt alveg að gefa honum smá breik hann er náttúrulega ekki nema 22 ára eða eitthvað sko.
Og bara þjónustan við hann er náttúrulega til skammar sko.
ég
myndi alveg ef ég væri United stuðningsmaður, ég væri alveg með nóg að þola maður í hans garð.
Það er náttúrulega, ég held að klúri með hans ég að ekki verið alveg strækar með honum sko.
Einmitt.
Bara létt undir byrðinni
sko. Akkurat.
Það sem að mér finnst eiginlega bara verst er að hvernig stendur á því að svona mestu jákvæðu fréttinar, það er basically að leikmennin sem er koma úr úlingastarfunum. Bara hversu lélegt er scouting systemi að þú setja að borga 100 miljónar punda fyrir Anthony og hún segja hann, ertu með gæði eins og Kaipo Mainó hana sem er bara flottur skilur. Já,
og Garnaccio
Garnaccio og þetta eru svona bestu gæðarnir sem að koma inn í lið þetta er hana, þú verður að kaupa leikmenn þá bara sem er að fara að gera eitthvað, hafa eitthvað impact og ekki vera að eyða allt og miklum peningum í þetta. Mm-hmm. Og þess vegna ég að segja, skilur við eins og með Casemiro með launin sem þessi gæri að fá, þeir verða að taka hans til hérna bara lærri laun, háar bónusgreiðslur. Mm-hmm. Það sést bara árangustengda bónusgreiðslur. Ég held að það sé eina leiðin til að íta eftir mönnum að standa sig, sko. Annars vita er það bara alltaf, hún færði alltaf þennan tjekka hérna, en hún færði hann ekki nema og standi er ef við sem með bónusgreiðslu.
Kannski ekki kaupa líka menn sem eru hvað 32, 33 og fyrir 60 miljonir punda. Mm-hmm. Það alveg glórist, sko. Erik ten Hag, náttúrulega mikil umræðum starfið hjá honum, hvort að hann verið reikir eftir tímabil Thomas Frank orðaði að maður stöndið í morgun það er leading candidate okay. svona mest hann og Gareth Southgate þessa stundina
Já.
Spennandi kostir
Já, finnst þeir?
Nei, mér finnst það alls ekki
Nei, en þú veist Ok, Gar, ég myndi ekki vera spennt fyrir Gareth Southgate en Thomas Frank,
af hverju
gæti hann ekki gert ykkur
hluti? Já, ég eiginlega sammála þessu bara Gareth Southgate, nei en Thomas Frank, mögulega að En ég held að sé ekki auðvelt að taka við Manchester United eða Liverpool eða eitthvað sem stóru liðum, sko.
Ég alveg spenntari fyrir Graham Potter heldur Thomas Frank, sko.
Er það?
Já. Svona bara, þá erum við svona það sem gerðum við Brighton, sko,
frekar. Ég sé það alveg farið einhver breyta til að mynda, veist, eins og Gareth Southgate, veist, þetta er Radcliffe og þetta er þessi Ashford, þeir eru einhver, tengjast einhverju vínaböndum og
þetta er allt. Ashford náttúrulega var að vinna hjá enska knaspinu samböndum,
sko. Bendir til þess að Southgate gæti alveg verið mjög líklegu kandidat eins og talaður veist, af hverju ættu ekki að vilja fá bara eitthvað svona steady gaur sem að myndi þó allan að veist, vinna með þeim veist, segjum ef United fari í Marcelo Gallardo sem var með River Plate og núna var verið að reka eða hann var að hætta hérna hjá Al-Ittihad í Saudi Arabia sem var svona mjög spennandi kostur fyrir svona 2-3 árum og veist ef hann mætir hann að kann enga ensku eða sýta hann eða eitthvað slíkur, við getum tekið svoleiði stemmi ég held að Jónat þurfa að fara í svolítið safe option núna til þess að halda fram svona einhverju uppbyggingu og byrja eitthvað nýtt
Eitt punktur með Gareth Southgate sem að gæti verið hentut fyrir United er það náttúrulega að hann búin að vera mikið með enska landsliði og alltaf í kringum og ég held að Manchester United þurfi að fara þá leið að vera með meira af enskum leikmannum í liðinu sinu. Heldur en að vera bara öllu þessu lið eru orðin svo mikið fjölþjóleg að ég held að það þurfi aðeins að vera meira af enskum leikmönnum í liðunum bara eins og þetta var þegar að fyrir hérna þegar að Paul Scholes og Beckham og allir þessir 92 árgangur til þess komum upp að meiri hlutin leikmönnum voru enskir að það eru fullt af góðum mennskum leikmönnum sjáðu bara að hérna, hvað er að gerast til með að hjá Palace, á mínum mönnum í Palace að það eru fullt af enskum leikmönnum í liðinu
Adam Morton
er til þess að geggjuð kaup og allt í einu eru að orða við hann við bæinn munni bara, hér og gæði var í Blackburn fyrir korteri sko þannig að ég held að þurfi aðeins að vera svona með góðan enskan kjarna og fá séðan inn erlenda leikmenn sem að henta liðinu og geta fitta inn.
Mm-hmm. Ég er hann líka bara svolítið spenntur, Thomas Tuchel er alveg áhugað.
Já,
sko.
Einmitt.
Það bara ræði mann svo mikið bara hvernig alltaf endar allt svona illa hjá hann.
Ég held að það var ekki sniðut fyrir United. Mm.
Ég get alveg séð þetta gera samt sem að var. Það eru, þú veist, það er mikið að vöntun á þjálfurum í Evrópu og mörglega.
Þjálfurumarkarinn er ekki rosalega spennandi akkurat núna.
Akkurat, sko. Og það eru mörglega líka sem vanta þjálfura af þessu stærstu liðum. Þannig að ef Tuchel er klár, það er margt vitlega.
Algjörlega. Man sitt í, Arsenal náttúrulega eru búin að vinna hvað, 27 leiki núna þessi tímabili í ensku úrvalsdeildinni og eru komin með 86 stig sá einhverja tölfræði daginn að þeir væri búin að vinna deildina held ég 8 sinnum með eitthvað tímabili sem Sir Alex Ferguson var að deildina með masternaði eru búin að vinna fleiri leiki núna en Invincibles-liði gerði hafa aldrei unnið fleiri leiki í ensku úrvalsdeildinni þetta bara tímabili á Arsenal er bara alveg stórkostlegt
Já, 2003-04 voru unnur 26 og 12 játtúrli 27 sigra núna en máli er að City er bara búið og Liverpool síðust ár, City er náttúrulega bara togaði Liverpool í ykkur á þvælu þarna 90 og, þessi 90 og eitthvað stigi sem þurfti alltaf
voru ekki með 99 stigi öðru
seti það er náttúrulega bara gjössanlega bilað
Trúlegt.
Og ég meina að það hefði unnið bara veist, allar úrasteldir sem ég fyrir upphafi sko.
Nema þess einu
Nema þess einu, er það ekki bara akkurat
Jú, ég held að ekki annað lið fara í 100 stig nema City hana
Sjáu það, þannig að Úst, fyrir Arsenal að vera hvað með 86 núna Úst, það bara fárlega vel gert
en taki ég samt eftir að hérna, deildin samt að spilast þannig að þú getur að það eru fleiri lið sem geta tekið stig af Arsenal og City og svona en sem skekkir að rosalega mikið að þú ert bara með þrjú lið sem eru bara vonlaus og það eru rosalega mont að vera með þessi algjörlega vonlausu lið sem er ekki fara að taka neins stig á móti þessum lið þú ert að fara að fá Lester upp til dæmis, að Lester getur rúglega tekið stig af Arsenal eða City en Luton ekki að gera skilur að hérna Sheffield United, tökum það frekar sem dæmi, tók ekki Luton móti stig móti Arsenal
Nei,
það var grásla hérna,
okay, Sheffield United er bara eitthvað besta lið sem ég spila
En ég er að segja, skilju, og ég vona að Southampton komi upp í gegnum undir umspilana að því að það er líka svona lið sem að mögulega gæti alveg tekið stig af þessum en ég meina að Norwich eru örgulega ekki að fara að gera það, skilju
Algjörlega
hérna, hann
Þurfa réttu liðin að koma upp
Það þurfa réttu
liðin Já, með réttu eignarhald líka Þú veistu, sjáum bara eignarhaldi á Sheffield United fara bara inn í tímabil til þess að falla og
fara með verra lið upp í hanskur
Já, selja samt til Berger, rétt fyrir tímabil til Burnley
En Díja sem var langmarkaðist maður eða bara eitthvað svo leið Maður sitt í vinnum 400 sigur gegn fúllam á laugardaginn þægilegu sigur hjá sitt í þar sama dag vinnur Krista Palas 3-0 á Wolves Maggi Crystal Palace, þetta bara skemmtilegast að liða deildarinnar þessa myndir. Hvað búið að breytast þannig frá því Ólafur Glasner tekur við?
Sko, mér langar að fara þetta aftar en það að því að mér fannst í raun og veru jákvæða þróunin byrja í raun og veru öll með Patrick Vieira og síðan gerist það að Patrick Vieira lendir í því að þessir leikmenn eins og Óli segi og ESE þeir meiðast og þeir eru þá inn í rönni á móti stóru liðunum og tapa einhverjum 6-7 leikjum í röð og hann bara rekin af því að liðið er alltaf komin í fallbáttu og þá fá þeir Hodgson aftur inn og fyrstu liðin sem hann er að spila á móti að það eru bara slakari liðin þessi sem að voru sem að falla þar sem að komun stig og þá hann leift að handla áfram síðan fó bara allt aftur í skrúna skilur og Glasner er í raun og eru bara búin að koma aftur inn í bara svipa og Patrick, mér fannst Patrick við ég er að vera að gera, mér fannst í raun og eru að vera mist og láta hann fara en Glasner er bara svona, heitlandi gæi, finnst mér og það kom alveg tímabili hjá honum líka Palace var að sógast í fartbárnuna en það er bara nákvæmlega sama sem er gerðist er það að það var að því að Ese og Lise voru mittir síðan keiftan inn Morton sem er búin að koma mjög vel inn
ekkert eðlilega nettur fótboltamaður
bara mjög góður fótboltamaður og þetta var nú svona saman sem gerðist við fengum lánaðan Conno Gallagher hérna fyrir þremur sísónum eða eitthvað hann kom líka með svona kraft inn á miðjuna sem að Morton hefur gert núna þannig að þess vegna er þeir búin að vera að spila hann er búin að vera góður Mateta hann er bara búin að finna sentinum nummer eitt í honum bara fótbolta maður af gamla skólanum
Mér finnst fólkið mitt búið að vera svo og svolítið ámatt þetta er ógæslega leikmaður
Gæna kom með einhver 13 mörk á tímabil það er bara frábær að hérna mér finnst það bara mjög gott og þegar voru með svona kreatív gæja eins og Lise og Ese bara ef það er seljað á ekki fyrir næsta tímabil þá er bara mjög bjartsýn
Evrópa?
Já, bara af hverju ekki og ég held líka að Liverpool eigi eftir að dala mikið við að missa Klopp og ég held að þið að bara eina rétta sem Liverpool ætti til að gera bara, heyru, selji ég Sala bara reyni að losa ykkur við hann hann eru hann ákveði gamall kaupi þá annarkvort þessar gæja og lýsi eða esi til dæmis til að bara replacea Sala og þannig að Já, þetta er allavega það sem ég myndi gera ef ég verið stjóru Liverpool og það er verið orða þess að gæfi og lýsa og þess að við United samt en bara
Tíu öll myndið labba þar eins
að þeir væru bara bestu leikmenn liðsins þeir bara myndu örgulega henda Antoni hérna, herru, hérna skipti mynd
Klimdi hugmyndum
Ég ætlaði mynd að spá því að Tottenham taki þessi í sumar
Ég sá hann skora geggja aukaspunum marka móti Tottenham um daginn
já.
Á vellinu
sko. Já, já.
Af hverju ætti hann að vera í Tottenham?
London og bara gott líf
Ég bara skil ekki Er Crystal Palace ekki London eða?
Jó, ég að segja það, hann vil bara vera áfram London
Bara fara í aðeins þær að bila í London
Það var nú bara seldu í Arsenal Chelsea Nei, Chelsea er náttúrulega með alla á 7 ára samninga eitthvað sko
Það er Mudrik og Madueka, hann kemst ekki til liðið þar
Einmitt
En þannig að yngjum var Olise og Ese Þetta
Já.
Eru bara tveira skemmtilegu leikmenn deildarnir
Já, það er bara 100% þannig og báðir svona eini gallin við á þeim, mitt er svo maður ekki talað þeir eiga til að meðast og svona þeir eru að glíma við vöðamissli báðir held ég báðir í lærunum þannig að hérna, þegar þeir eru heilir þá bara er gengi Krista Palas bara allt annað heldur en án þeirra og þeir dettu út á báður á samt tíma, ég manum vel eftir því þá er þetta liðsóldi vangbroti, bara getur við sagt og öllu væri það án lang bestu leikmannar sinna
þekja og svo segir það að þeir voru að koma tilbaka þegar að þeir spilu við City og City var í bullandi vandræð
þessi næstu mennan inn hjá Krista Palas eru Jordan Ayew og Jeffrey Sloop sko. Það er alveg gæða munur hann á milli sko.
Og svo einmitt þessi kaupa Adam Wharton Ég elska svona kaup, ég elska Tottenham gerði þetta mikið á sín tíma ég meina við getum talað bara kaupa bestu gaurann í Championship veist, sem eru bara með ótrúlegum vermið að eru oftast enskýri mitt það Jared Bowen, það James Maddison það þú veist, ESE var hjá QPR hérna fyrir ekkert allt svo lengur
síðan Þetta er alveg hægt
Olise og Redding
Er voru duglegir að kaupa Palace alltaf einhverju unga efnilega leikmenn og eyðilöðu
Já, svo eru að sjá Rodgers núna hjá Villa, þú veist, Wharton og Krista Palace þetta er til endrast svona dæmi ég held að Krista Palace eiga einmitt og svona lið eiga alltaf verið einhver svona
ef að menn fylgja staðans með Champions deildinni að þetta er ógæðislega sterk deild að þetta er
þetta er bara sjötta, sjönda sterkast deild í einu
þannig að það er fullt af gullmólum
Þannig að þessi þrýr eru mitt bara gott dæmi það sko Þannig að Wharton, Olise og Ese sko
Þú sér það ef að Leeds fer ekki upp að þú getur, það er alveg hægt að kaupa úr þeirra þrótabúi sko okay. Þegar þeir eru flotta leikmenn hann sko
Crescenzi og Somerville til dæmis
Já, Somerville til dæmis mjög
flottur
Archie Gray, ekki þær Það Leeds mun nú ekki selja hann auðvitað
sko. Nei, ég held reyndar að þeir muni alveg hanga honum allan eitt orði viðbútt sko. Spurt sér frá hvort þið fara upp ekki
En séðan náttúrulega bara verður hann kannski óanar ef að liði úrvastildinni við vilja að fá hann og hann fær ekki að fara
Það er samt eitthvað með Leeds það Guðrandir eru aðeins meira lojál Ég held að þú veist, hann er bara 17 kannski 9 átjón á þessu ári Hann verður ekki átjón á þessu ári Ég held hann líka ekki þá Þó að vera eitt tímbil viðbútt í Championship
Sáka er bara held ég að fara mætið anska landslið alveg bara fljóðlega sko alveg geggjafur en Olise og Ese, er þessi gæri ekki bara fara þeir myndu bara lapp inn í flest topp sæklið eða stóru sæklið
ég held að myndu lapp inn í öll lið nema sitt í
já, svo kannski deilum
bara ef þessi stak ef maður að segja stel við erum ekki að selja í pakkadín sko að stakur Olise eða stakur Ese er að fara að lappa inn í hvaða lið sem er nema City
Ég held ég getur verið sammálaðir
Já, ég er það rúli yfir þetta hérna í haustum Ég held að þetta sé bara, þú veist, er lappin í Tottenham, lappin í United, lappin í
Arsenal
Arsenal í raunni, sko, þú veist,
vinstra megin Með Saka hægra megin og svo með annarkoð þeirra vinstra
megin Já, vinstra megin bara, já, Chelsea, já, jú
100%
Þetta er bara staðarinn til maka
Já, bara velgjart Neldir þetta Krista Palace var fréttir úr gær að þeir hefði hafnað bæminn hér, Ólafur Glasner
Já, það er hendur 100 miljónu punda verðmið á hann
Stíf Paris setti bara hreðjarnar á borðið bara borgið þetta fyrir hann 100 miljónu evra alvöru sko Glasner, þetta er bara spennandi þjálfari
Já, þetta er mjög spennandi þjálfari sko og hann er að byrja allavega mjög áhugavert hvernig hann er að byrja og hvernig er að spila og ég held að United menn hafi bara hort og bara hvernig fengu þeir þennan gæ og við erum að sitja uppi með hennar sköldlóta hollending
Þetta er alltaf gæi sem vann Evrópudeildina með Frankfurt þannig að eitthvað spunni í hann sko
Já,
ef hún vinnur Evrópudeildina með Frankfurt þar hlýtur að geta eitthvað skil.
Já, alveg 100%.
Já, þetta er einn af gaurunum sem var á listanum með slott.
Já, það.
Já, ég man, ég myndi, ég kynnti mér hann aðeins. Og svona, það var að tala hann væri svolítið defensífur og svona, ég man eftir að það stuða með aðeins. En hann að gera vel, það klárt.
En að henda líka Crystal Palace vel að vera defensivt og hefur alltaf gert af því að þeir hafa alltaf verið með gæja á köntunum eins og ég var að nefna með Sá og Bolasi fyrir nokkrum árum að þar áður voru með Jóbi Makkunöf og einhvern annan og svona skilju, hafa alltaf verið með snöggakantmenn og target center. Mm-hmm. Þetta er bara fótboltin sem Crystal Palace spilar. Það er ekki ein rétt leið til að spila fótbolta.
Heldur betur ekki. Það er svona að verður að skilja að ég er að koma þarna sko Mourinho, Conte, Nuno tímabili hjá liði sem þekkt fyrir að spila sóknabolta. Þannig að ég, þegar mér var sagt að verða defensífur þá eiginlega strókaði bara út af listanum strax á hans að gefa honum séns.
Ekki meira svona.
Nei.
Það er bara hannig. Brentford vinnur Bournemouth 2-1. Bournemouth gerir nýja samningu að Antoni Raúla. Hann bara... en af stjórnum tímabilið sem það er bara vel gert hjá Bournemouth.
En mér langar að koma með eitt punkt hérna Brentford fær ekki Hákon lokaleikin, hann hlýtur að fá lokaleikin.
Það verið geðvægt
alltaf.
Það
verið
geðvægt.
Mér myndi finnast í raun og eru bara fáránlegt ef að þeir séu að kaupa hann, hann eru búin að setja hann á bekkinn hann senst leiki. Bara af hverju gefa hann ekki hérna eitt leik og sjá bara að þú getur séð bara hvort hann sé klár.
Er flekkan búin að vera í markinu eða?
Flekkan
og strakkossi er bara út úr hóp. Já, hendi honum í búrið maður.
Er voru meira sem með Hákon og strakkossi á bekknum í þessum leik sko.
Já, strakkossi var líka á bekknum.
Það er einhverju albani núna sem eru að segja nákvæða
það. Já, ég er bara búin að heyra það að þeir eru að reyna að losa hennar strax á sér sko.
Okay. Já, bara, þetta er frábær punktur og ég vil að menn hlýðir, Maggi.
Já, ég samla. Everton vinnur 1-7 á Sheffield United sem er löngu fallið Newcastle 1-1 á móti Brighton. Tottenham vinnur Burnley hann að 2-1 eins og við tölum um aðan. Vestam vinnur 3-7 á Luton. Luton svona, þeir eru ekki staðfest fallnir en þeir eru að fara að falla.
Já,
og Crystal Palace vinnur 3-0 á Wolves og sem aðan og svo vinnur þarna Chelsea endur komið sigur á Nottingham Forest, Nicholas Jackson tók með þessu upp að því að skora.
Já, já. Rósalega er þetta skrítið þetta Chelsea lið.
Þetta er ekkit aðeinslega skrítið lið.
Ég samt, ef maður svona rýnir aðeins í Nicholas Jackson, hans tölfræði.
Er
þetta ekki bara dísent?
Mér finnst hann góður.
Ef við horfum á mörkin,
já, sko. En svo er þetta hægt að horfa á svona
XG-ans
sko, og... Nicholas Jackson er sko með 18 í XG á tímabilið. En hann er samt búin að skora einhver 14 mörkið eitthvað. Mm-hmm. Ég er ekki alveg með klár hvað. En hann er með mjög hátt XG og ég bara, hvað er hann ekki 22-ra?
Þetta er bara
dróðslípaða demant
á næsta tímabili, ángríns
ég held að sé eitthvað í gangi hjá Chelsea sko. Ég hef trú að þeir getur góður á næsta rík.
Ég veit ekki sko. Mér veist að bara, mér veist að alltaf margir eitthvað heimskir í þessum hóp sko.
Já, sko, eftir að ensomitist þá hefur Kai Seto orðið svo miklu betri fyrir þetta lið.
Þetta er svona dilemma, sko.
Já, ég held sko
að... En þeir get ekki verið í því að vera annarkvort lélægsta lið deildarinn eða besta lið deildarinn, bara eftir móti hvernig mútið spila.
Ef ég verið Chelsea maður, þá var ég bara nokkuð bjarsýtt fyrir næst tímil.
Já, ég líka.
Áhugvert. Já, þetta verður lokaðum fyrir núna á sunnudaginn, allir leikinir á sama tíma, þetta verður erfitt að fylgjast með þessu öllu.
Já, þetta verður veistla.
Arsenal mætir náttúrulega Everton hana og Man City mætir West Ham, bæðilega heimaleiki. Bikarinn verður auðvitað bara henni í loftinu á milli, verður spennandi að sjá. Augun verður kannski ekkert mikið annarstar en þessum tveim leikinu, nema kannski ef Tottenham vinnur í kvöld, þá verða augun náttúrulega á Selhurst Park, Crystal Palace, Aston Villa og svo að leik Sheffield United Tottenham. Þetta verður afar spennandi hvernig það fer. En náttúrulega líka verið að spila í Champions Cup-deildinu núna fyrir undanúrslitaleikinn í playoffs. Voru
ekkert eðlilega
spilaðir og þeir voru ekkert eðlilega dabrir. Báði leikinn er enda 0-0.
Já, ég náði eitthvað í skotti á, hvað var ekki, West Brom, hvað?
Þannig að West Brom sáðum.
Já, ég stilti eitthvað inn á þetta. Tjöld var ég fljótur að skipta.
Ég held að XG allavega úr öðrum leiknum hafi ekki náð einum þegar bæði lið voru tekinn saman.
Það er rosalegt sko.
En ég menn það er oft með þess að Championship leiki, bæði þennan og sen úrslita leikin, að þeir eiga það oft til að enda 1-0 og sigumarkið að skora úr víti á 78. mínúti, eitthvað svona sko. Það eru oft með, það eru oft lokaður, ógæðislega leiðilegir.
Það er rosa mikið undir, sko.
Já, að hérna, að þarf, maður þarf að fá hérna, að verður að koma mark til þess að opni leikin.
Mm.
Og það eru oft, bara allt og oft ekki að gerast.
Drauma úrslagleikunum, er það ekki Leeds Southampton?
Leeds Southampton, við viljum ekki sjá Norwich eða Vestbrom.
Nei,
bara, bara Leeds upp, takk.
Já.
Bara já, annarkort Southampton eða Leeds viljum við fá upp okay. Við nennum ekki hinu til það er alveg svo mikið þrót hjá
spáði, þessum liðum spáði þrótin að fá Norrits aftur upp sko. Úf, maður það gaman að fá samt Ipswich upp ég held að það hefur verið kynnað
það
er nýtt og fest kannski að það sem minnast að í lokin bara Jamie Carragher og Gary Neville voru að velja sín verðlun og lið ássins á Sky Sports í gær svona skemmtilegt í þessu Carragher lið ássins og honum var Pickford í markin með Saliba, Van Dijk, Gabriel, Rodri, Rice, Palmer, De Bruyne, Ødegaard, Foden, Watkins og svo valdi Gary Neville sittli að hann með Emi Martínez í markinu, Ben White, Saliba, Gabriel, Udogi Tottenham að hérna
að stela svona Já, hann fekk að fljóta með
Ødegaard, Rodri, Rice, Palmer, Holland, Foden svona sama svona svöldi
Já, bara ég er vel liðið sem er ekki með Pickford í marki
Já Voru þeir ekki báðið með Pickford eða?
Nei, Emi Martínez
Emi,
já Gary Neville
Já
Það var að mér finnst Pickford eða var bara hræðilugt
Mér finnst Pickford sem búin að vera fínn á þessum tímbeli sko Ekki
Ég er ekki mikill aðdáðandi
Nei, ég skil það alveg mjög vel sko
Já, en hann er alveg búin að vera Þetta er búin að vera fínt síðan hjá honum og hans mæli hver allavega Já
Á hans mæli hvarða, já
ég saknaði vandi venn, en já. Ég veit að aðri miðverjur eru búin að vera helvítið upplifu líka
Það er erfitt að skilja Saliba og Gabriel
Já, úr það er eiginlega bara mjög erfitt sko.
Þannig að Vicario, er hann búin alveg búin að detta niður það?
Nei
Ég myndi einhvern svona að hugsa fyrst til hans eða ég var að velja markmann í liði ásinn sko.
Sko, ég sá eitthvað á þann Nú er ég að hendur svo án ábyrða svolítið að ef hann gerir ekki error sem lead to go í síðustu tveim leikjum þá er hann fyrsti markmaður sem gerir það í mjög langa tíma
Já.
Í enn skóruðdeildri
Sleppu við það?
Hann byrjar alltaf bara þannig, hann var að verja á svo stóra vöslur svona, en núna er hann einhvern veginn bara búin að vera svona nokkur normal en hann er ekkert að gera neitt slæmt sko. Þannig að ég er mjög ánægð með hann
Ég er með eina pælingu
Hvað er með hann?
Sá sem mér finnst að hafa verið bestur á þessu tímabili er Cole Palmer Hann var náttúrulega seldur frá City til Chelsea Ég er að spá ætlaði er sem er buyback klásu
Nei, ekki sén sko Ég held að Chelsea hafa ekki samtíð það sko
Það er lið svona eins og Bournemouth eitthvað hefðu mögulega samtíð svoleiðis en ég held að aldrei, svona stórt lið myndi aldrei gera allt
Af því að ég held að þetta væri fullkomin leikmaður að replacea Kevin De Bruyne kannski ekki núna skilur þeir eru Kevin De Bruyne ennþá góður en
ég er alveg sammálega sko en, veist, hann var bara ekki að fá breykið hann sko, bara skiljanlega erfitt að komast í þetta sittili sko.
skiljanlega, með að spila við Chelsea
með að fyrir tímabili þá ertu með alla þess að gæja sko, erfitt að koma Palmer fyrir þann sko.
Og líka veist, þetta er uppalinn hann er uppalinn hjá City og þetta er 40 miljónur eða ekki af uppöldum leikmanni það fer beint inn í bókaldi sko.
Beint í gróða sko.
Þetta er meir en að þú veist að þú myndir selja Kovacic á 40 segjum það, gefum okkur það þetta er ekki alveg sama bókaldsgróðin getum við sagt þannig að mögulega sá þeir bara já, seljum maður bara og það voru betri með FFP
algjörlega, það voru sammála sjö leikmanni, það eru Saliba, Gabriel, Rodri Declan Rice, Cole Palmer, Ødegaard og Phil Foden Það er erfitt að sleppa þessum gæðum út úr liðinu
Já, veistu að ég held sér bara ekki að taka neittnand út
Nei Svo völduðu líka svona öðru sér velun líka Völdu besta leikmannin voru ósammála þar Phil Foden og Martin Ødegaard Gary Neville valdi Ødegaard og Carragher valdi Foden Ég myndi persónlega velja Phil Foden sem leikmann ásins
Mér erist Foden búin að vera betri
Já, ég held sér sammála ykkur
Þannig að besti ungi leikmannin Þeir voru sammála Cole Palmer Það er erfitt að segja nei við því búin að halda þessu tjálsýlið á floti bestu kaupin, þú voru saman það líka Declan Rice frá Arsenal, frá vestam til Arsenal
Cole Palmer geti verið þar líka
já, ég er svona bara það milli þeirra tvekja
já, það eru mikið talað að mann verð með auðvitað Rice en hann hefur bara gjössanlega gjörpilt þessu Arsenalið finnst mér
Vorton spilaði hann alltaf bara hálft tíma
já, alveg sagði hann klálega að vera það
nýmur Declan Rice var alltaf bara þetta var mjög umdeild kaupa hvað þetta var í dýr kaupa á þessum leikmanni en hann er búin að vera frábær
mér stann klálega líka bara einn af leikmannum tíma
Mér finnst þetta svolítið svona Arsenal gerir bara svolítið eins og Liverpool gerir á sínu tíma.
Mm-hmm.
Borguðu bara uppsett eða bara alvöru verð fyrir voru ekkert að fara í plan B.
Mm-hmm.
Þú veist, þið gerir þetta með Alisson, það gerir þetta með Van Dijk. Þú veist, bara gauðir sem gjörbyltu Liverpool á sínu tíma og þeir bara borguðu það sem þurfti að borga þó að þetta sé yfir einhverju markasviði bla bla bla, skiptir engu máli. Menn bara trúa verkefni og borga og fá leikmann og uppskerilega bara út af því sko.
En þar, þarna kemur á punktin mínu sem ég nefndi áðan með enskan leikmann sem og, ég var að nefna með Manchester United þarf enskan leikmann til að gera eitthvað svona og þeir, það er ástæð fyrir að þeir eru dýrari en almennt gengur og gerist en ef að sé að það góður þá er hann oftast þess virði að ég er að menna United kefti Michael Carrick frá Tottenham.
Mm-hmm.
Hann var frábær fyrir United á sínum tíma.
Okay,
samt var það umdeilt, bæði var að dýrleikmaður, enskur sem var ekki með alveg þau gæði sem að Manchester menn fannst hann ekki hafa, en sem var hann mikilvæga leikmaður.
Mm.
Og þess að ég segja, ég held til þess að liða eins og Manchester United þurfi að hafa fleiri enska leikmenn í liðinu sinni.
Mm. Besti nýliðin hann Carragher valdi Antoni Raula stjóra Bormóð og Garinavennar valdi Mohamed Kudus leikmann vestan sem er að koma nýja inn í deildina.
Mm-hmm. Ja, þarna vandi vin að vera
ég held, held að alveg klálega sko. Og bara jafnvel andsposti kóklu líka hann kom með svona nýja vittin
það hef verið erfitt sel held ég að selja ands þó hann þetta sé búið fínt en það búið að vera svo rosalega svona
og mátt samt ekki gleyma því að menn voru að spá að Burnmouth er herfilegt.
Já, algjörlega og ég skil alveg valið á Iróla en eða þú ert að velja Kudus þá getur þú valið nokkru undan því Kudus er ekki miskila mér finnst hann búin að vera frábæð líka. En Iróla, ég meina eftir Ráku Garri og Níl þá heldur menn gjössalega væri bara að vera stökk í sjóin sko.
Já, hann bara búin að gera frábæra hluti.
Já, bara geggjál.
En við megum ekki gleyma því líka að við erum með þrjú hörmuli lið sem að allir vinna nánast sko.
Já, en við erum samt sem á með Bormóð í hvaða sæti eru þeir?
Bara meðadeild.
Já, þeir eru bara þægilegir.
Bara þægilegir sko. Besti þjálfarinn, hann Carragher valdi Arteta, erfitt að fara rauka móti því og Gary Neville tók bara eitt sérstakan leik, hann valdi Sean Dyche móti Liverpool.
Já.
Það fór nýja leið í þessu.
Já, ok.
Besti þjálfarinn, eru þið með eitthvað sjátt þar? Er að Óla held ég að gera ágæti sjátt þar? Gary O'Neill hjá Wolves búin að vinna flott starf?
Já, ég meina Gary O'Neill kemur inn í Wolves bara 20 fyrir móti eitthvað og búið að vera að selja og selja og losa leikmenn. Ég meina, hann á pottit að vera þarna.
Arteta, mér finnst Arsenal verið búin að vera betra en bjóst við.
Arteta alveg klálega sko.
Nú er alveg stólur mér nafnið á honum. Good evening.
Emery, hún að Emery klálega að sjátt
sko. Menn vil þetta vilja liði fjórseti
Verðist vera að koma heim í meistaröldina
það er best að sjátti.
Ég held að það er best að sjátti, ég samanlega liði sem hefur komið mjög óvart þeir völdu Aston Villa og Bormóð erfitt að fara raukamóti því líka liði sem allir mestum vonbrigðum Master United, alveg klárt mál. Besti leikur, mér finnst þetta skemmtilega spurning líka. Ég með leik í huga Chelsea Tottenham á Tottenham Hotspur Stadium.
Hvernig, já, einmitt.
Það var rosa leikur sko.
Já, hann var skemmtilegur fyrir margra hlutasækir sko. Og skrítin fótballaleikur.
Já, ógisla skrítin fótballaleikur sem man ógisla vel eftir sko.
Já, en það sem kannski þarna á þessum tímabúti er Tottenham búin að vinna 8 deildarleiki. Mm-hmm. Gera 2 jafntefli og tappa engum. Og voru sko yfirspila Chelsea. Þannig er allt fyrir skrúun á tveimindum.
Þannig held ég að Tottenham var að fara að mista.
Já, og þannig var leiði maður sér. Maður verður alltaf að leiði sér að vona sko, og dreyma.
Já, bara eitt leikur hjá mér. Það er Crystal Palace 4-0 og mótið mann sér United.
Ég vil gleyma hún. Ég vil gleyma hún. Því líka leikur.
Ég man sko, ég satt í Stokkólmi að horfa á líka United Bournemouth 0-3.
Já.
Ekki það, þú veist, ég er að gleyma bóttið einhverjum geðveiku leikjum en ég er bara með svo skrítið minni, ég man alltaf svona heimskulega hluti.
Þeir nefnaði hennar Chelsea Man City sem endaði 4-4.
Já,
geggjað leikur.
Já, hann var góður.
Já.
Þannig að, já, margir góði leikið sko.
Já.
Crystal Palace, Master United, eru þetta eftirmennilegu fyrir þeim ekki?
Já, líka minna á það að þeir unnu líka Liverpool.
Já. 1-0, það var aðeins rólegri
leik. Það var ekki alveg jafn skemmtilegur.
Bara svona í lokin fá okkur að spá í loka umfram, hvernig, hvaða lið verður meistari?
Manchester City.
Ingimar.
Ég veistu, ég ætla að hendi Arsenal bara.
Hendi Arsenal.
Já, Lærðu að segja báða sitt. Ég bara auðvitað, ég held að auðvitað mínir menn vinnir bara í kvöld. Sem er alltaf algjörlega galið, við rétt mörðum Burnley helgina.
Það típist Tottenham svo, að vinna í kvöld og tryggja Arsenal verið meistari.
Og ég segi, hvað típiskast að Tottenham dæmi?
Að Spursi.
Að þeir klúru svo móti Sheffield United.
Já, og Villa tapar móti Crystal Palace en Tottenham vinnur ekki.
Og Arsenal verið meistari.
Já, er það ekki bara algjörlega príma Spurs að græja það?
Vá, það er rosalegt sko.
Ég ætla að spá því að það gerist nákvæmlega þetta sem ég var að lýsa henni.
Það er rosalegt að Arsenal verði meistar og Aston Villa fari meistar. Shit.
Og Wes Fotheringham skori fyrir
ég fengi aldrei að gleyma þessu. Ég get alveg lofið því.
Það er rosalegt. Hvað lið fer upp úr atna Champions League? Loka spurning.
Það er, ég ætla að segja Southampton.
Ég ætla að segja Vesprom.
Vesprom.
Já, bara, ég held við fáum annarkvort Vesprom eða Norwich og við verðum mjög reyðir.
Shit. Látum þetta lokaunin bara strákar takkjælega fyrir að koma í heimsótt spennandi lokaunin fyrir framöndan, bara gleðilega hátíð.